Kiss Player Азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024 жылын 8-нчи майы, эптанын чарсенбе күнү. Сүүнкү программабызда Дурдулиев Аркадак шаарынын хакими визипесинден босотулду. Ийсизлик тактабаатарда ташланган чагы батыян жайлар көпөлдөр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлепилерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев бунун таасирлери менен тааныштырыярын. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 майды Москвада 2-ci жақын ұрсының тамамыланмығының 79 иллығы мұнатебетлі кетірілдік қарвы парады қатнышыр. Бұл арды Кремлің метбуғыт құллығы мәлім етті. Бердімұхамедовтың басқады хорметлі мейхман хүкмінді парады Беларусың, Қазағыстаның, Қырғызстаның, Тәжікстаның, Өзбекстаның, Кубаның, Лаосың ве Гвинея-Бисауының президенттері хем чагырылыптыр. Бу парад Русияның 2022 жылын февралында Украина арсы басланан кеңеслен чозусының фонында Москваның глобал язгарыс ве санкциялар тебепле изолирленен вақтында кечирилер. Мунун нетижесинде 9 майда Кызыл Мейданчада белленилен еңиш табарларына катнашма кетилеген дашары юрты мейхманнар, көрүнүклүү адамдар көрүнөтүн азалды. Русияның Украинаның инсимити бітіні ұран зарвалары нетижесінде асуды илатың арысындан бір адым өлді, басқа да 8-сі яраланды. Бұл арада ресмилер 7-ci майда хабар верділер. Донецк регионының ерлі администрациясының башлығы Вадим Флашкиның мағлумытыны өрә, севітің Петривка шәхірінде бір адым хелек болыптыр. Константиновкада хем 4 адым яраланыптыр. Харьковың хәкімі Алексей Нехубов Изюми травындағы Барова овысына ұрлан зарвада 3 адамың сол санды 16 яшлы бір ғидың шикетленендігіне айтты. Херсонның хәкімі Александр Прокудин өз севітінде бір адамың яраланындығыны айтса, Днепропетровск регионының хәкімі Серхий Лысак Никополь шәһәренә эделен һүҗүмде газ кечерәҗәк зәпер ятендыгын мәгълүм итте. Таҗикстанда geçen динч көннәрнең дәвамында агыр ягышлар тәвәпле дөрән су җосмалары ве ерин төшмәг нәтиҗәсендә 3 аял өлде. Бу варада Таҗикстанның адатын да сыр ягъдәләр комитеты 6-нчы майда хабар берди. Мәгълүмат өре ер төшмәләре Меркезе Азиядагы күп дәүләтнең Сухт, Халтон ве Дагыл Бадахшан автоном регионында селедә пайтык төшенбәнең дасындагы кавер итрапларда хасабы алынды. 5-нчы майда агыр ягъышларның нәтиҗәсендә Кыргызстанның күн ортасындагы Баткен ве Джалалабад тивтләрендә хем ер төшмәләре дөрәп, олар ерле инфраструктура ве ясы сайларына зәпер йетерди. Адам иткәләре барыда хабар булмады. 6-нчы майда Бишкекнең суды Бирлешен Кыргызстан оппозицион партиясының лидеры Адакан Мадумаровның өзенең тусылыкта сакланмагы белән баглы шикаятын реддетте. Бу оның вакытындан хас гич тапшырылгандыгы белән дәлилләндерилде. Мартын аягында Суд Мадумарова Малия калплыкларында сөйледе 2009 елда юрдың хопсыды кеңесінің басылығы болын дөвірінде бағылысылан Қырғыз тәжік серхет ылалы шығында Қырғызстанның бәхвиттеріні көзден түсірмекте күнәл тапылды. Бишкекнең суды мөхлет мөддетінің долмығы себәпле оңы хөкім чыгармады. Эмма нәтиже 26 апрельді күйзі кирянса оның тұсылықты болмалыдығыны айтты. Мадумаров айпламалары «Исасыз» дейп атландырды. Эйранның меркезе Исфахан шәһәренең суды активист Махмуд Михрабини социаль торларда Ислам Республикасы барыда танкыйди язгылары калдырыны үчүн өлүм жазасына хөкүм эдилди. Оның постларында yerleştirilen язгыларының мазмуны барыда аз маалымат берилер. Онда да оңа Иранда улы жанайт хасапланган дүнья юзундагы коррупция деген айыплама йөнкөлдү. Михрабиның аклыучысы Бабак Фарсанинің 5-нчы майда социаль торларда калдырган маалыматына көрә, хөкүм белән баглы мөһим мәсьәләләр булып, ул бу ягъдайларның карарын юқоры қази тарафыдан ятырылмагына сәбәп булып билҗәктегенә үмид итәр. Михраби 2023 елның февралында тутык эдилипти. Қазақстанда яшаған миллиардер Михаил Ламтадзе Англияның Уиком Уондерерс футбол клубының сатып алды. Ламтадзе дегішілі Blue Ocean Partners Limited компаниясы клубың 90% пайы үчін мәлім еділмедік мұқтарды терішті қаршылаптыр. Клуб Англияның бірінші лигасында ойнаяр. Грузияда доғылын Ламтадзе Қазақстандағы ең ері финтех компаниясы Каспи Қызетің бас долондырджысыдыр. 2024 жылда Forbes нәшірі Ламтадзе өзінің миллиардерлер сановында 581-ci орында yerleştirdi. Оның 5,7 миллиард доллар терістісінің бардығы чақлын.